Railakasta ja nautintojen täyttämää elämää viettänyt mies kääntyi kristityksi monien vaiheiden kautta ja kirjoitti noin vuonna 400 löytämästään rauhasta ja sen lahjoittajasta, rohkaisten muitakin tulemaan hänen luokseen tällä tavalla. Hän on kärsinyt sinun onnettomuutesi ja antaa sinulle autuutensa. Antaa varmasti. Hän lupasi meille elämänsä, mutta hän teki vieläkin ihmeellisempää. Hän antoi meille kuolemansa kuin elämän ennakkona. Ikään kuin hän sanoisi, kutsun teitä elämään kanssani. Täällä ei kukaan kuole. Täällä on elämä todella onnellista. Täällä ei ruoka ole pilaantunutta. Se virkistää eikä vähene. Tänne kutsun teitä enkelten maahan, isän ja pojan ystävyyteen, ikuiselle aterialle, omiksi veljikseni ja sisarikseni. Kutsun teitä luokseni, omaan elämääni. Ettekö usko, että annan teille osuuden elämääni? Onhan teillä panttina kuolemani. Niin kauan kuin elämä tässä tuhoutuvassa ruumiissa, me kuolemme yhdessä Kristuksen kanssa. Saavutamme onnellisen elämän vain tulemalla sen luokse, joka tuli ensin meidän luoksemme. Ja alkamalla elää sen kanssa, joka kuoli meidän puolestamme. Tämä mies oli eräs tunnetuimmista kristityistä maailmanhistoriassa, kirkkoisä Aurelius Augustinus. Ote oli hänen pääsiäissaarnastaan pienelle Hippon seurakunnalle, jonka piispana hän toimi. Aivan sama on oikean kristikunnan ydinsanoma, se mistä se syvimmältään elää yhä tänään. Synti, kuolema ja perkele on kukistettu Golgatan ristillä. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuoleman kuolema koitti, kun Kristus kuoli maailman syntien puolesta ja nousi kuolleista. Jeesuksen ylösnousemuksesta kirjoittavat luonnollisesti kaikki neljä evankelistaa. Luukas kuvaa tapahtumaa evankeliumissa 24. luvussa näin. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessanne vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Tunnelmat vaihtuivat tiheästi Jeesuksen viimeisinä päivinä opetuslasten keskuudessa. Elettiin synkän pimeyden ja epätoivon hetkiä, ja kohta taas aivan käsittämättömän ihmettelyn ja ilon hetkiä. Olivathan tuon pääsiäisen tapahtumat sen luonteisia, että muuta ei voisi olettaakaan. Koko maailman historia muuttui noiden päivien aikana, eikä mikään ollut enää sen jälkeen niin kuin ennen. Kiirastorstaina asetettiin ehtoollinen, jota kirkkoisät kutsuivat kuolemattomuuden lääkkeeksi. Pitkänä perjantaina Jeesus naulittiin Golgatalle kahden ryövärin väliin ristillä. Siellä maailman vapahtaja kallisti päänsä ja huusi, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Nuo sanat olivat jo vanhan liiton aikaisesta iltarukouksesta, jonka Jeesuskin oli lapsesta saakka rukoillut. ja joka nyt oli viimeisenä hänen huulillaan, kun hän kuoli. Hylättynä, ihmisten ja Jumalan jättämänä, Herramme jätti elämänsä Jumalan käsiin. Yksikään evankeliumi ei sano, että Jeesus kuoli, vaan että hän henkäisi viimeisen kerran. Kirjaimellisesti hän puhalsi ulos henkensä. Se tapahtui 9. hetkellä, jolloin temppelissä puhallettiin pasuunoihin iltarukouksen alkamisen merkiksi. Tuo hetki oli kauhea opetuslapsille, Jeesuksen äidille ja hänen seuraajilleen. Se oli pimeyden hetki, toivon menettämisen hetki, elämän murtumisen hetki. Jaakko Löytty kirjoittaa hienossa laulussaan 2. iltana näistä tunnelmista. Pitkin pimeitä polkuja kulkeassaan, enkä matkani määrää mä tiedä. Mua varjojen vallat käy valloittamaan, minut mennessään tahtovat viedä. Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen, miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten. Teksti kuvaa hyvin opetuslasten lohdutonta tunnelmaa pitkäperjantain ja Jeesuksen ylösnousemuksen välisenä päivänä. Matka valosta pimeään tai pimeästä valoon voi olla joskus kovin lyhyt. Ennen pitkäperjantaita oltiin kuljettu jo hyvän matkaa valosta synkkenevää yötä kohti. Kohti ristiä ja kuoleman laaksoa. Kohti Messiaaseen asetetun toivon raukeamista. Samankaltaisia tunnelmia joutuvat useimmat meistä kokemaan ennemmin tai myöhemmin. Vakava sairaus, muu kärsimys tai kuoleman tuleminen lähelle voi horjuttaa yllättäen koko elämää. Siinä on jotain, mitä lääkäri Antti Linkola kuvasi aikoinaan Elämään-lehdessä, kirjoittaessaan sairauden yllättävästä saapumisesta. Sen aiheuttama uhka tulee usein epämääräisestä suunnasta ja laittomana lyöntinä, sääntöjen vastaisesti, tilaamatta ja usein toisella lähettäjänimellä, tuntemattomasta osoitteesta. Kysymykset miksi ja miksi juuri minä ovat pimeään lasketun huulilla ja sydämessä, eikä niihin kysymyksiin ole useinkaan selkeää vastausta. Elämää emme kykene hallitsemaan. Emmekä kykene päättämään, millaisia teitä meitä kuljetetaan. Totta on vain se, että kun todellinen myrsky saapuu, eivät siinä auta kevyet elämänhallinnan ohjeet, eivätkä kevyet elämänparannusliikkeet. Joitakin vuosia sitten keskustelin hieman yli 40-vuotiaan miehen kanssa jalkapallokentällä. Hän kertoi ollensa 25 minuuttia sydän pysähtyneenä vaimonsa elvytyksen varassa. Harva selviää vastaavasta tilanteesta hengissä. Vielä harvempi pelaa sen jälkeen enää jalkapalloa, niin kuin tämä ystävä. Sydän pysähtyneenä häntä oltiin elvytetty ja annettu sähkösokkeja. Lääkäri oli todennut, että kerran vielä kokeillaan sydämen käynnistämistä, mutta se olisi viimeinen kerta. Ja sitten se tapahtui. Sydän alkoi jälleen sykkiä. Mies siirrettiin teho-osastolle ja alkoi hidas toipuminen. Elämä yllätti myös opetuslapset karulla tavalla. He ja muut Jeesusta seuranneet ihmiset olivat jättäneet koko entisen elämän taakseen. He olivat lähteneet seuraamaan opettajaa, jonka sanat kuulostivat joltain muulta kuin tavallisten opettajien ja uskonnollisten johtajien sanat. He kulkivat Jeesuksen mukana ja ihmettelivät kerta toisensa jälkeen Jeesukseen kätkettyä salaisuutta. Joillekin Messiaan salaisuutta raotettiin, mutta tajusivatko he kuitenkaan ydintä? Tuskin sittenkään. Johannes sanoi tyhjälle haudalle juoksevista opetuslapsista, hänestä itsestään ja Pietarista, että he eivät vielä ymmärtäneet, että Jeesus oli nouseva kuolleista. He olivat ihmeiden todistajia, mutta eivät ymmärtäneet niiden messiaanista merkitystä. Mutta niin vakuuttava ja vastustamaton Jeesus kaikessa oli, että opetuslapset uskaltautuivat laittamaan elämänsä hänen varaansa. Väkevä oli kutsujan kutsu. Mutta koetusten aika oli myös tuleva, eivätkä he osanneet sitäkään odottaa. Tultiin hetkeen, jolloin alkoi viimeinen matka Jerusalemiin, pääsiäisjuhlille. Jeesuksen määrätietoisuus ja erikoiset puheet aiheuttivat levottomuutta kansassa ja opetuslastenkin keskuudessa. Mitä oikein tulisi tapahtumaan? Erikoista sähköä oli ilmassa. Nautittiin opetuslasten kanssa ehtoollinen, jossa Jeesus otti leivän ja sanoi, että se oli hänen ruumiinsa. Sitten hän otti viinin ja sanoi, että se olisi hänen verensä, joka vuodatettiin heidän puolestaan syntien anteeksi saamiseksi. Siten hän itse olisi pääsiäisuhri. Hän tulisi kuolemaan samaan aikaan, kun pääsiäislampaat uhrattiin temppelissä. Miten hämmentävältä näiden sanojen on täytynytkään kuulostaa. Lopulta Juudas kielsi Jeesuksen. Jeesus vangittiin, kiellettiin, tuomittiin ja ristiin naulittiin. Jeesus kuoli ja hänen läheisensä katsoivat vierestä, kun keihäs iskettiin hänen kylkeensä. Jeesuksen seuraajille hänen kuolemansa oli pahin kuviteltavissa oleva katastrofi. Satojen ihmisten elämä ja tulevaisuus romuttuivat, erityisesti opetuslasten ydinjoukon. Se, minkä varaan koko elämä oli laitettu, oli kirjaimellisesti kuollut. Mitä tulisi tapahtumaan? Kuinka eteenpäin? Laulaja laulaa. Tuskin valaisee aamulla aurinkokaan. Tuskin puhaltaa lempeät tuulet. Minun toivoni kuollut on lohduttamaan. Eivät pysty nuo vaienneet huulet. Kuka lohduttais murheista mieltä? Lohduttais sanoen. Miksi etsit sä elämää sieltä? Joukosta kuolleitten. Kuinka moni meistä tahtoisikaan, että haudat aukeaisivat ja kuolleet voisivat herätä henkiin? Kuinka monta rakasta ihmistä olemmekaan joutuneet laskemaan maan poveen? Kuinka monet itkut on itketty menetetyn ikävästä? Kuinka lohdutonta voikaan suru olla? Miten itsekään voisin unohtaa pienenä poikana näkemäni ystäväperheen isän murtuneen itkun pienen arkun kantta vasten? Tai voisinko unohtaa ystäväni yllättävän kuoleman? Voisinko pyyhkiä pois surevan läheisen epätoivoisen katseen? Kuolema, vihollisista viimeinen, näyttäytyy yhä vieläkin todellisena vihollisena. Sen edessä on jokaisen kerran taivuttava. Kerran koittaa hetki, jolloin elvytyksetkään eivät palauta elämään, vaan on siirryttävä ajan rajan toiselle puolelle. Ei kuoleman kieltäminen, unohtaminen tai kiertäminen voi estää sen saapumista. Sen rajan ylitämme jokainen yksin. Vielä ei vihollisista viimeinen ole otettu pois, vaikka sen valta on voitettu. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet, julistaa meille Jumala Paavalin kautta. Ja jatkaa, kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleitten ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Meidän ei siis sittenkään kristittyinä tarvitse katsella elämää ja kuolemaa niiden tavoin, joiden toivo on lopullisesti kuollut läheisen myötä tai oman kuoleman myötä. Herramme jäljiltä jäi hautaan vain käärin liinat, siististi järjestyksessä ja rikkoutumattomina. Jeesus itse oli niiden sisältä lähtenyt, Hän nousi ylös, tai niin kuin sana sanoo, Egert he, hänet oli nostettu kuolleista. Jeesuksen ylösnousemus oli Jumalan teko. Ja kerran myös meidät kaikki herätetään kuolleista Jumalan toimesta. Kukaan opetuslapsista tai Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisenä todistaneista naisista ei vielä haudalle mennessään voinut kuvitella, että Jeesus olisi todella noussut ylös. He olivat lähinnä Maria Magdalenan tavoin huolissaan siitä, kuinka saisivat hautakammion kiven pois haudan suulta, tai että ruumis olisi varastettu ja heitetty pedoille. Vaikka Herran enkeli lempeästi nuhteli haudalle tulijoita, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Eivät haudalle tulleet voineet käsittää, että Jeesus oli todella noussut kuolleista. Evankeliumeista selviää, että evankelista Johanneksen vakuutti käärinliinojen outo tapaus. Johannes kuvasi, nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Johannes puhui tästä itsestään. Mitä hän uskoi? Asia oli erikoinen, mutta niin selvä, että hän ei voinut kuin uskoa. Jeesuksen oli täytynyt poistua yliluonnollisella tavalla liinojen sisältä. Ne olivat haudassa siinä muodossa, kuin ne olivat olleet vainajan ympärille käärittyinä. Kuivassa ilmanalassa, voiteiden vaikutuksesta, ne olivat jo jäykistyneet kuoreksi. Ruumista ei siis oltu varastettu, vaan se oli liinojen sisältä hävinnyt, poissa. Muut opetuslapset ja Jeesuksen seuraajat Jumala vakuutti sillä, että Jeesus ilmestyi heille useaan otteeseen. Parhaimmillaan yli 500 ihmiselle samalla hetkellä. Niin kuin Paavali kirjoittaa korinttilaisille kerratessaan pääsiäisen tapahtumia. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä olin itse saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Ylösnousseen Jeesuksen kohdanneet ihmiset saattoivat itse todeta, että Jeesus ei ollut haamu, vaan todella ruumiillisesti ylösnoussut kuoleman voittaja. He näkivät hänen syövän ja juovan. He saattoivat tuomaan lailla laittaa sormensa hänen haavoihinsa. Ja he saivat Jeesukselta itseltään raamattuopetusta vanhasta testamentista, miten Messiaan tulikin kuolla ja nousta kuolleista. Vieläpä Jeesuksen vastustajatkin joutuivat ylösnouseen todistajiksi. He olivat vierittäneet suuren kiven haudan suulle ja sinetöineet sen pilatuksen sinetillä. He asettivat vielä vartiomiehiä haudalle. Hauta ei vartioitu tarkasti sen vuoksi, että Jeesus ei pääsisi ulos, vaan sen vuoksi, että opetuslapset eivät pääsisi sisään viemään ruumista ja herättämään uutta villitystä, joka olisi vallitsevaa villitystä pahempi. Jumala eivät kuitenkaan pidättele inhimilliset järjestykset tai ihmisten laatimat direktiivit. Hauta oli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sunnuntaiaamun valjetessa tyhjää. Kivi oli poissa, käärinlinnat siistitti ruumiin paikalla, vainaja kateissa. Ja sitten enkelit esittivät tuon jumalallista huumoria viljelevän kysymyksen. Mitäs te täältä hautaluolasta eläviä etsiskelette? Ylipapit, vanhimmat ja vartijat eivät voineet muuta kuin alkaa juonia tarinaa ruumiin ryöstöstä, jonka opetuslapset olisivat yöllä suorittaneet, vartioiden nukahdettua vartiopaikoilleen. Opetuslapset puolestaan eivät voineet muuta kuin uskoa. Ihme oli todella tapahtunut. Ei yksinkertaisesti voinut epäillä. Jeesus oli itse täysissä ruumiin ja sielun voimissa heidän keskellään, elävänä ja kosketeltavana. Ristiinnaulitsemisesta, kaikista kuolettavista haavoista, haudan eteen vieritetyistä kivistä ja sotilasvartioista huolimatta. Jeesuksen ylösnousemus on Raamatun mukaan todiste siitä, että hän oli todella Jumalan poika. Niin kuin Pietari sanoi helluntai-puheessaan, mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen herraksi ja messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Herättämällä ristiinnaulitun syntien kantajan, Jeesuksen kuolleista, Jumala julisti koko ihmissuvun Jumalalle kelvolliseksi, sillä maan päällä ei ollut enää yhtään sovittamatonta syntiä, eikä yhtäkään maksamatonta velkaa. Kun yksi kuoli kaikkien edestä, kaikki ovat kuolleet. Kun yksi nousi tuomiosta vapautettuna, niin kaikki ovat nousseet vapaina. Vain epäusko enää voi kadottaa. Jos hylkäämme sovituksen, ei meillä ole enää muuta uhria syntiemme edestä. Jos emme usko evankeliumia, ei meillä ole armoa. On vain yksi evankeliumi, yksi tie taivaaseen, ja se joko uskotaan ja päästään perille, tai hylätään ja joudutaan kadotukseen. Ottakaamme siis uskossa vastaan pääsiäisen mahtava sanoma, että Jeesus on kuollut meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Sillä se on varmasti totta, ja sen varaan voi rakentaa elämänsä, ja sen varassa voi kohdata kuolemansa. Jeesuksen ylösnousemus on vakuutena myös siitä, että meidätkin tullaan herättämään ruumiillisesti, Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltaisina. Hän, joka herätti Jeesuksen, on herättävä meidätkin. Ja silloin, niin kuin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kuvataan, katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen. Silloin toteutuu kirjoitusten sana, kuolema on nielty ja voitto on saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa pistimen terä on katkaistu, voitto on saatu. Kuoleman kuolema on koittanut. Nyt me odotamme enää sen lopullista ja näkyvää toteutumista. Jeesus siis elää, ystävät, niin kuin todisti tyhjä hauta kerran ja yhä tänään todistaa. Niin vakuutti myös enkeli tyhjällä haudalla. Niin kertoivat ylösnouseen nähneet muille Jumalaa hapuileville ja toivoa etsiville. Todellakin syntimme ovat kannetut ristille viimeistä myöten, ja meidät on niistä päästetty. Todellakin Jeesus on noussut kuolleista. Todellakin hän on herättävä meidät viimeisenä päivänä kuoleman unesta. Todellakin Jeesus elää aina, ja me elämme hänen kanssaan. Nyt ajan vaivassa ja kuoleman todellisuudessa, mutta pian taivaan täyttymyksessä. Eikä meiltä sen jälkeen enää mitään puutu. Sitä täyttymystä odottaessa sana osoittaa meille tämän päivän kristityille ihmisten loputonta merta. Se tahtoo osoittaa meille tien niiden luokse, joiden sydämiin on noussut tai tulee nousemaan sama kysymys kuin laulajan laulussa. Kuka näyttäisi haudan, joka tyhjänä olisi? Kuka kertoisi hän kuoleman voittaa? Kuka kuivaisi kyyneleet, pyyhkisi pois, kaikki murheeni aamu kun koittaa. Kuka lohduttaisi murheista mieltä, lohduttaisi sanoen, miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten. Tämä on jokaisen eksyksissä olevan ihmisen laulu kautta aikojen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, pääsiäisen sanoma, anteeksi antamus, on tuonut lauluun vastauksen. Sen saa kertoa kaikille, jotka vain ikinä tahtovat sen kuulla.